Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. U subotnjoj emisiji vraćamo se nekim od tema koje su obrađivane u Sarajevskom, ali i ostalim regionalnim birojima Radija Slobodna Evropa. Govorit ćemo između ostalog o posjeti američke državne sekretarke Bosni i Hercegovini, dočeku Ilije Jurišiću u Tuzli, te inicijativi da se holivudskoj zvijezdi Angelini Jolie ne dozvoli da film snima u Sarajevu. No prije najavljenog pregled najvažnijih vijesti koje danas priprema Leila Sarić-Ljubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda odobrio je Bosni i Hercegovini novih 187 miliona dolara zajma na osnovu povoljne ocjene dosadašnjih ekonomskih učinaka trogodišnjeg stand-by aranžmana. Vlasti Bosne i Hercegovine od toga planiraju za sad povući 54 miliona dolara. Dio sredstava namijenjen za jačanje rezervi Centralne banke BiH neće biti povučen, jer su se u međuvremenu rezerve stabilizovale i vratile na veći nivo nego što su bile 2009. godine, potvrdio je guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić. Da bi Bosni i Hercegovini bila odobrena liberalizacija viznog režima najavljena do kraja ove godine, dodatne garancije u borbi protiv organizovanog kriminala od vlasti BiH tražit će navodno osim Francuske i Njemačka. U Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine nisu nam danas mogli potvrditi ovu informaciju koju su objavile Banja Lučke nezavisne novine, a koje pišu da su vlasti Bosne i Hercegovine već poduzele diplomatske aktivnosti kako ne bi došlo do blokade ukidanja viza za građane BiH. Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik ponovio je da njegova stranka ne želi saradnju sa SDP BiH kada je u pitanju formiranje vlasti na državnom nivou, te naveo kako na čelu vijeća ministara BiH treba biti Hrvat. Dodik je ustvrdio kako bi Hrvati mogli objediniti 2 do 3 kantona i napraviti ono što je nekada bila takozvana Hrvatska Republika Herceg Bosna. U Sarajevu će danas biti održana akademija povodom obilježavanja 7. godišnjice smrti Alije Izetbegovića, prvog predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Biće predstavljena knjiga biografija Alije Izetbegović i trilogija dokumentarnih filmova, te postavljena izložba fotografija. Film reditelja Danisa Tanovića Cirkus Kolumbija dobitnik je nagrade za najbolji film na filmskom festivalu u Antaliji. Novi film bosansko-hercegovačkog Oskarovca svjetsku premijeru imao je na 16. Sarajevo film festivalu, gdje je osvojio nagradu publike, zatim i nagradu film budućnosti na prestižnom festivalu u Veneciji. Cirkus Kolumbija vidjet će danas i publika Abu Dhabi film festivala, na kojem je uvršten u glavni takmičarski program i u konkurencije za nagrade za najbolji film i najbolja glumačka ostvarenja. Sud u Dženovi danas je nakon saslušanja produžio pritvor za preostalu četvoricu od 8 srpskih navijača koji su uhapšeni u utorak zbog incidenata koji su izazvali na fudbalskoj utakmici reprezentacije Italije i Srbije. Goran Stanić i Nenad Radović rekli su da nemaju veze sa incidentima i da su im u zatvoru gdje se nalaze prijatelji albanski zatvorenici, te su zbog toga tražili da budu premješteni u drugi zatvor. Ostali uhapšeni izgrednici, među kojima je glavno osumnjičen Ivan Bogdanov, jučer su saslušani i u njihovoj kazni nadležni sud odlučit će u ponedjeljak. U Kini nova rudarska nesreća. U eksploziji rudnik uglja u centralnoj pokrajini Henan poginulo je najmanje 20 rudara, javili su državni mediji. 9 osoba je poginulo u poplavama od obilnih kiša na jugu Rusije, javila je ruska agencija RIA Novosti. 7 sela i 17 manjih mjesta je poplavljeno nakon obilnih kiša, a 280 ljudi evakuisano. Pred istek ultimatuma Evropske komisije zbog odluke Pariza da vrati Rome u zemlje iz kojih su došli, Francuska je sinoć prihvatila da izmijeni zakon o slobodi kretanja stanovništva. Upozorenje komisije bilo je prvi korak u pokretanju postupka protiv Francuske zbog kršenja prava na slobodu kretanja stanovništva. Oko 340.000 ljudi izašlo je danas na ulice širom Francuske protestujući zbog reforme penzionog sistema, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Reforma predviđa pomjeranje minimalne starosne granice za odlazak u penziju sa 60 na 62 godine, a za punu penziju sa 65 na 67 godina. Američke federalne vlasti saopštile su da je više od 40 ljudi uhapšeno u državama New York i Florida, među kojim i nekada široj javnosti poznata imena, kao i da je zaplijenjeno milion dolara u akciji rasturanja lanca trgovine marihuanom. Federalni agenti su saopštili da su uhapsili i Karima Berku, osnivača hip-hopa, te Jima Hayesa, šefa carinske službe u New Yorku. Sutra nas, kažu meteorolozi, čeka pretežno oblačno vrijeme i kiša. Ujutro će se temperature zraka kretati od 6 do 10 na jugu do 14, a tokom dana bit će od 10 do 15 na jugu zemlje do 19 stepeni Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Balkanska turneja američke državne sekretarke Hillary Clinton izazvala je najviše pažnje u sedmici što je za nama. Prilikom posjete Sarajevu Clinton je istakla kako Sjedinjene Američke Države neće podržati nikakve secesionističke ideje u Bosni i Hercegovini, čija je budućnost, kako je rekla, u Europskoj uniji i NATO-u. Podrške od strane jedne od najvećih svjetskih sila neće nedostajati, ali rješenja se neće nametati, poručila je Clinton. Više detalja čućete u prilogu Dženane Halimović.
Državna sekretarka Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton u Bosnu i Hercegovinu došla je kako bi pokazala jasnu opredjeljenost politike Sjedinjenih Američkih Država da podrži Bosnu i Hercegovinu na njenom putu ka budućnosti, koja je u Europskoj uniji i NATO-u, bez obzira na različite političke stavove u zemlji. Jedan od najboljih načina da se promijeni stav koji su zauzeli lideri je da se promijeni stav ljudi koji oni predstavljaju. Zato mislim da kretanje ka Europskoj uniji i NATO-u kao sredstvu koje će naciju imaju veliki smisao. Sjedinjene Američke Države su govorile i nastavit će govoriti protiv svih koji podrivaju progres i stabilnost Bosne i Hercegovine, poručila je Clintonova. Pritisak izvana, napomenula je Clintonova, povremeno ima svoju svrhu, ali dogovor o budućnosti i rješavanju problema u Bosni i Hercegovini, uključujući i ustavne promjene, mora se naći unutra. O tome je razgovarala i sa bivšim članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, te novoizabranim bošnjačkim članom Bakirom Izetbegovićem. Iako nije bila direktnih ponuda ustavnih rješenja, o poruci Clintonove Izetbegović kaže:
nije nam interes da imamo probleme ponovo u Bosni i Hercegovini, da imamo sukobe, da time odbijemo investicije, da onda nemamo penzija, plaća i svega ostalo. A interes nam jeste da imamo atmosferu, jedan poslovni ambijent koji privlači investicije, koji omogućava zapošljavanje, koji puni budžete.
Kada je u pitanju stav Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini i njenoj cjelovitosti, Clintonova je bila jasna:
we support all of Bosnia and Herzegovina.
Podržavamo Bosnu i Hercegovinu kao demokratsku i multietničku državu i ne podržavamo nikakvu secesiju koja dolazi bilo koga, jer smatramo da je to izgubljen prijedlog i to ni na koji način ne odražava ono što su naše analize zaključile, a to je da zajednička Bosna i Hercegovina je mnogo jača, mnogo sposobnija i tako će mnogo vjerovatnije ići u integracijske procese u budućnosti nego ukoliko se raspada, kaže Clinton. Novo izabrani predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, čiji se stav o prolaznosti Bosne i Hercegovine i mirnom razlazu sve češće može čuti, kaže kako je ohrabren riječima šefice američke diplomatije da se neće nametati rješenja. Smatra da se dogovor može postići, ali je preduslov za to ukidanje OHR-a.
Ja sam od gospođe državnog sekretara tražio upravo da se situacija u Bosni i Hercegovini relaksira na način da se zatvori OHR, jer je on remetilački faktor upravo bilo kakvog mogućeg dijaloga. Činjenica da je Bosna i Hercegovina sa OHR-om pod protektoratom i da imamo problem europskog puta, zato što Europska unija jasno naglasila da dok postoji OHR ne možemo se kretati u promjeni statusa ka članstvu u Europskoj uniji.
S obzirom da je Clintonova ukazala na neophodnost reformi, kako ustavnih, tako i ekonomskih, jedno od pitanja koje se nameće liderima stranaka koje će u naredne 4 godine obnašati najodgovornije funkcije jeste hoće li to zaista moći uraditi. Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić:
izborna temperatura još visoka, neka se spusti na jednu normalu. Nakon toga će svima biti jasno, znate, i nama u Bosni i Hercegovini i Europskoj uniji i Americi, ko hoće Europsku Bosnu i Hercegovini u Europskoj uniji, ako neće.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija:
što prije lideri ove zemlje uspiju da se organiziraju na ovim ciljevima, na ovim strateškim pravcima, to će vaša zemlja biti prije normalna zemlja. Nema alternative onome što za ovu zemlju što smo danas čuli. U razgovoru koji sam imao sa gospođom Clinton sam bilo jasno rekao da narod nam je jasno dao poruku, mi smo spremni da preuzmemo svoj dio odgovornosti.
Potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Niko Lozančić nakon razgovora s Clintonovom o teritorijalnim ekskluzivitetima ima drugačiji stav od onog kakav je iznesen nedavno.
Mislim da ekskluziva hrvatski, srpski, bošnjački nije dobro, a da Bosna i Hercegovina treba biti decentralizirana država od više multietničkih regija, to je sve tako nešto za što mi zalažemo.
Poruka koju je prenijela američka državna sekretarka je jasna i direktna, te ni oni koji su imali bilo kakve otklone prema Bosni i Hercegovini i njenoj cjelovitosti i državnosti ne mogu je ignorisati, kaže bivša ambasadorica Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama Bisera Turković.
Mislim da dolazi sada period u kome ćemo moći da imamo punu podršku, dosta je bilo neozbiljnosti koje je iza nas i mislim da se očekuje jedan ozbiljan rad političkih predstavnika Bosne i Hercegovine i ubrzavanje tog puta prema euroatlantskim integracijama.
Šefica američke diplomatije bila je jasna u isticanju podrške Sjedinjenih Američkih Država Bosni i Hercegovini i njenom evropskom putu. Balkan je sfera interesovanja administracije u Vašingtonu, te se nikakve nove turbulencije, kako se da iščitati iz njenih govora, neće tolerisati.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Početkom sedmice apelacioni sud u Beogradu ukinuo je Iliji Jurišiću presudu kojom je osuđena 12 godina zatvora za ratni zločin u slučaju Tuzlanska kolona. Većina analitičara u Bosni i Hercegovini ocjenjuje da je ovakva sudska odluka još jednom pokazala da je slučaj Jurišić zloupotrijebljen u dnevno političke svrhe. A kako su ga Tuzlaci dočekali nakon 3,5 godine, reći će Maja Nikolić.
Ilija Jurišić je prvi put nakon 3,5 godine prošetao Tuzlom, velikim gradskim trgom, šetalištem na Slanoj banji i rukovao se s brojnim poznanicima koji su mu uputili riječi dobrodošlice.
Osjećam se kao mala beba ponovo rođena, ali sa većim mozgom i sa većim srcem prema ovom gradu. Svaki puta kada sam imao posjetu od porodice, prva rečenica upitna bila je šta ima u našoj Tuzli. I svaki puta sam dobio novu informaciju da se Tuzla gradi i radi. Ja sam tada u tim trenucima zaboravljao da sam u zatvoru, skakao sam sa stolice, pa šta je to novo, pa vodoskog, pa ovo, pa ono, pa rekao ću kad ja izađem, ako ikada izađem iz ove rupetine, moći da se snađem u svom gradu.
Kaže kako su mu veliku potporu pružale stalna pisma građana Tuzle, ali i kako su mu vrlo često u pritvoru znali škoditi pojedini medijski napisi.
Pitali su me, obzirom da sam imao i hrvatski pasoš, da li želim da se obratim Hrvatskoj ambasadi. To su novinari na jedan nakaradan način protumačili. Ja nisam imao ni prilike, ni šanse da se izjasnim o tome, jer novinari nisu mene posjećivali u zatvoru, ali napisali su nešto što ne odgovara ni meni, a mislim ne odgovara ni široj javnosti.
No prisjetio se i medija koji su sa svijetom žala pisali o njegovoj tamošnjoj patnji.
Ali ponekada, moram vam to reći iskren, sam uvijek bio da su mi ti članci više škodili nego išli u korist, jer je odmah kontra bila, kontra pisanje, kontra pljuvanje po meni, po ličnosti, po mojoj zemlji i po onome što je ova zemlja radila da bi bila slobodna.
Jurišić kaže da je 3,5 godine proveo u iznimno teškim uvjetima, gdje su mu bila ugrožena ne samo prava za fer i pošteno suđenje, već iznad svega u pitanju su stalno bila njegova ljudska prava, čemu je doprinijelo tužiteljstvo za ratne zločine u Srbiji.
Nisu dozvoljavali u nekim momentima da svjedocima koji su došli da svjedoče pod navodnim znacima protiv mene, da postavim pitanje. I ako sam postavio neko malo škakljivije pitanje, onda je me gospođa prekidala i rekla da to ne treba da postavljam, da to ne dolazi ovaj puta u obzir, da može doći u obzir samo onda ako se dokaže, citiram njene riječi, ako se dokaže da sam kriv.
On je po prvi puta komentirao i optužnicu koja se vodila protiv njega.
Optužnica je napisana pamfletski na 153 strane, a na ti 153 strane samo na tri mjesta je spomenuto na margini moje ime. Sve je ostalo nekakva kvazi dokumentacija, odakle su je dobijali, kako su je dobijali. Ja je nisam imao, a imao sam pravo po zakonu iz Srbije da je pogledam, da je proučim i da se o njoj odredim. Naravno, ja je nisam imao ni u rukama, nisam je ikada ranije vidio i tvrdio sam to od početka do kraja i mislim da i danas ne znam za mnoga dokumenta koja su tamo predočavana.
Na kraju je poručio da će do kraja braniti svoj obraz i obraz Tuzle.
Istine se ne bojim, ona je spora, ali je draga. Da li ću je ja dočekati, a sigurno će je neko dočekati.
U subotnjoj emisiji podsjećamo i na neke teme iz regiona, najprije ćemo do Zagreba. Tamo je bivši premijer i bivši predsjednik HDZ-a Ivo Sanader zatražio aktiviranje svog zastupničkog mandata. Prema procjenama analitičara, razlog za to je ili dobijanje zastupničkog imuniteta koje bi na kratko zaustavilo mogući postupak protiv njega ili pokušaj iskorištavanja Sabora za nastavak sukoba sa aktualnom predsjednicom vlade Jadrankom Kosor. Slušamo Enisa Zebića.
Ivo Sanader do pred godinu dana prvi čovjek izvršne vlasti vladajuće HDZ-a koji je na parlamentarnim izborima 2007. izabran u Sabor na listi HDZ-a zatražio je da se aktivira njegov zastupnički mandat. Mirovanje mandata prestaje 8. dana od podnošenja zahtjeva, pojasnio je predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Damir Sesvečan.
Dakle, to je idući tjedan u petak, 22. bi se aktivirao mandat. A kada će Sabor o tome raspravljati, teško mi reći. Dakle, kada će biti prije svega kvorum.
Međutim, nakon izbijanja otvorenog rata između Sanadera i njegove nasljednice Jadranke Kosor, mnogi vjeruju da Sanaderov povratak u Sabor neće teći baš tako glatko. Član Mandatno-imunitetnog povjerenstva, član glavnog odbora oporbene socijaldemokratske partije Arsen Bauk.
Ukoliko postoji bilo kakav način da se to opstruira, siguran sam da će potpredsjednik Šeks takav način i pronaći.
Sasvim je moguće da je Bauk u pravu, naime HDZ-ov potpredsjednik Sabora Vladimir Šeks danas je bježao pred novinarima, ali je na tren ipak zastao da kaže kako se HDZ i on ne boje Sanaderovog povratka.
Ništa nas ne može iznenaditi i ništa nas nije iznenadilo i ničega se ne bojimo, a najmanje eventualnog možebitnog povratka Ive Sanadera.
Zašto može biti?
Zato što sam to tako rekao.
Koji su Sanaderovi motivi za povratak u Sabor? Po ocjeni laburista Dragutina Lesara za Naš radio, Sanaderovi su motivi dvojaki.
Prvo, ili u parlament dolazi po imunitet, druga mogućnost je da dolazi po prijevremene izbore, što bi trebalo značiti da računa još na štvoricu spavača unutar HDZ-a, jer je brojka 7 potrebna za skidanje parlamentarne većine.
Po vašemu sudu ima šanse da on u ovoj drugoj varijanti uspije?
Teško mi u ovom trenutku procijeniti, no ne vjerujem da dolazi u Sabor da bude solo igrač. Dakle, čini mi se da određene pripreme je izvršio, ali to još prije ovog iskazana istražno povjerenstvo koje je iskoristio za svoju političku rehabilitaciju i nabacio veliku količinu blata na HDZ Jadranko Kosor.
Mnogi međutim upozoravaju da zastupnički mandat može tek na kratko zaštititi Sanadera ako se obistine medijske špekulacije da je on osumnjičenik u korupcijskoj aferi oko Fimi Media, a da su sa druge strane neki njegovi navodni istomišljenici iz HDZ-a otklonili mogućnost da u Saboru krenu s njime. Politički analitičar Damir Gubiša kaže za Naš radio da Sanader, nakon što je uspješno prošao test nastupa pred saborskim povjerenstvom, traži novu govornicu.
A drugu govornicu mu može pružiti Sabor, bez obzira koliko dugo i da li će imati nekakve druge posljedice. Možda će to izazvati nekog sljedbenika da čvršće povjeruje njegovim populističkim i demagoškim metodama, ali to neće bitno promijeniti situaciju političku, jer je očito da su sad svi uključeni u to, pa da će jednog dana ruka pravde doseći do svih.
Premijerka i šefica HDZ-a Jadranka Kosor ocijenila je Sanaderov comeback u Sabor već viđenim i pokušajem rušenja vlade i HDZ-a. A u Splitu su danas uhićena trojica ljudi povezanih sa aferom Brodosplit, koju se izravno povezuje sa Sanaderom, a koja je svo vrijeme njegovog mandata bila spremljena u ladicu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A nakon nasilja na paradi ponosa u Beogradu i divljanja huligana na stadionu u Đenovi, postavlja se pitanje štite li političari ekstremne grupe u Srbiji. U vezu sa desno orijentisanim grupama često su dovođeni radikali i stranka Vojislava Koštunice, a neki su se političari otvoreno stavljali na stranu ekstremista. Odgovore na ova pitanja u Beogradu je tražio Ognjen Zorić.
O vezi političkih stranaka, huligana i desničarskih grupa govori se u Srbiji već dugo, ali su neredi na ulicama Beograda i Đenove ponovo aktualizovali pitanje tih veza. Mada postoje osnovane sumnje da haos koji je izazvan u nedjelju u Beogradu i divljenje navijača u Đenovi imaju političku pozadinu, za sada niko od zvaničnika ne želi da imenuje stranke koje bi se mogle direktno dovesti u vezu sa tim teškim incidentima. Tako i funkcioner vladajuće socijalističke partije Srbije Branko Ružić osuđuje nasilje, ali je izbegao da kaže ko takvim događajima diriguje.
Možete izaći ovdje u Beogradu na ulicu ili otići na bilo koju utakmicu i čućete koji su to ljudi. Mislim da je na državi da reaguje tim povodom, a ne na nama da optužujemo bilo koga.
Veza političara i ekstremnih grupa do sada je ipak više puta bila vidljiva. Najočigledniji primjeri za to su gradovi u kojima su ometane ili prekinute tribine emisije Peščanik. Jedna od autorki, Svetlana Lukić, primećuje da se u različitim delovima Srbije ekstremne grupe vezuju za različite političke stranke.
Klasična situacija je bila u Aranđelovcu kada je sprečena promocija Peščanika. Promociju je sprečio gradonačelnik Topole, znači on je organizovao ljude i došao autobusima, a taj gradonačelnik Topole se javno izjasnio čovjek i jeste član Nove Srbije. Po Vojvodini vrlo često se dešava da su oni vezani za Srpsku radikalnu stranku, pogotovo što tamo ima dosta izbjeglica iz Bosne i Hrvatske. Nažalost, veoma često je evidentna njihova veza sa pojedinim lokalnim sveštenicima.
Primjeri Peščanika nisu usamljeni. U maju 2007. Aleksandar Vučić, u to vrijeme generalni sekretar Srpske radikalne stranke, po beogradskim ulicama je lepio plakate Bulevar Ratka Mladića, koje je potpisao desničarski pokret 1389. U vezu sa desno orijentisanim grupama često je dovođena i Demokratska stranka Srbije, dok je premijer bio njihov lider Vojislav Koštunica. Koštunica je, podsjetimo, svojevremeno objavljivao tekstove u glasilu Pokreta Obraz, čiji je lider Mladen Obradović u pritvoru pod optužbom da je glavni organizator nasilja koje se dogodilo u Beogradu. Slobodan Samardžić iz DSS-a izričiti međutim da oni ne stoje iza nasilnih grupa.
Te insinuacije o političkoj pozadini, one bi trebalo da se pretvore u činjenice, pa da se izlože činjenice da li postoje bar indicije o tome da neke stranke su inspirisale ili podržale ovakve događaje. Ja mislim da je to spontani izliv nezadovoljstva na tako jedno poniženje građana i to su učinili mladi ljudi koji nemaju mnogo računice i neke kalkulacije u svojoj glavi.
Međutim, više je nego upadljiv zaštitnički odnos pojedinih političara prema grupama huligana. Tako je lider opozicione Nove Srbije, Velimir Ilić, u parlamentu tražio da se puste osobe privedene zbog sumnje da su činile nasilje. Na takav pristup, čelnik Lige socijaldemokrata Vojvodine, Nenad Čanak, odgovara.
Stvar je vrlo jednostavna. Kogod taj fašistički ološ nazove navijači ili deca ili zavedena omladina, taj laže i prikriva istinu.
U međuvremenu se čeka da tužilaštvo pokrene istragu o tome ko finansira Pokret Obraz i slične ekstremističke organizacije. Svetlana Lukić smatra da je naivno vjerovati da Obraz i njihov čelnik Mladen Obradović sami stoje iza nereda, poredeći to sa onima koji su osuđeni za ubistvo premijera Đinđića.
Kao kada bi Vladu Budalu, Đuro Motovog ili braću Simović organizovali kao vrh piramide atentatora na premijera Đinđića. Dakle, ako mi nismo u toj situaciji uspjeli da kažemo i da smo se zaustavili samo kod Legije i ne želimo dalje da idemo, onda ja mislim da će se ovdje završiti čitava stvar, dakle, sa tim Obradovićem nesrećenim koji naravno nije nevin.
Sociolog Zagorka Golubović, koja je radila brojna istraživanja o stanju u društvu, ocenjuje da je važno objasniti odakle među mladima eksplozija negativne energije. Na pitanje da li neko tu energiju instrumentalizuje, Zagorka Golubović kaže:
danas to možda kanali su radikali i ne znam ko drugi, mislim da radikalnoj stranci pogotovo sa nadom da će im se lider Šešelj, krajnji destruktivac, vratiti, ide apsolutno na ruku. Oni dobijaju poene, jer će sad oni da se jave kao branioci. Zašto recimo Demokratska stranka ne reaguje odlučnije i njihova kancelarija je paljena? Reč je o tome da je nekom stalo do toga da uništi sve što u ovoj zemlji iole ima potenciju da zemlju dovede do nekakve demokratizacije.
Dok se ne utvrdi ko stoji iza nereda u Beogradu i Đenovi, policija privodi sve više samih aktera ovih događaja.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. Ministar kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine Gavrilo Grahovac poništio je u srijedu odobrenje za snimanje prvog filma holivudske glumice Angeline Jolie koji je trebala snimati u okolini Sarajeva. Grahovac je takvu odluku donio nakon sastanka sa predsjednicom i članicama udruženja Žene žrtve rata jer su izjavile da tematika filma vrijeđa njihova osjećanja. Kako je reagovala javnost u Bosni i Hercegovini poslušajte u priči Bude Vukobrata.
Sarajevska intelektualna zajednica je naprosto zatečena odlukom o zabrani snimanja filma Angeline Jolie. Malo ljudi je zbog toga valjda bilo spremno razgovarati. Ovaj se novinar ne sjeća dana kad je bilo više nedostupnih ili telefona kojima su umrle baterije. Ona šačica hrabrih ne dozvoljava da ih se optužuje kako uskraćuju prava ili ignorišu emocije žrtvama rata, ali su ipak prednost dali stvaralačkim slobodama. Filmski reditelj Srđan Vuletić.
Ako je na nivou sadržaja, razumijete, tu onda ulazimo u vrlo neku opasnu zonu. Ko, šta, zašto, na koji način, koja komisija. Pogotovo u Bosni smo postali, čini mi se, specijalni za razmatrati sadržaje o kojima još nismo ni upoznati.
Urednik kulturnog programa javnog TV servisa na državnom nivou, Dževde Tuzlić, vjerovatno najuporniji ovdašnji filmski hroničar, ukazuje na tragove koji vode u posve drugom pravcu, mada se nije rad petljati u detalje.
Pogana smo mi zemlja. Pa me ne bi čudilo da se iza zavise krije i notorna ljubomora nekih kojima nije pošlo za rukom da budu dio projekta, a žene žrtve rata iskoristile kao mogućnost da te svoje nakane realiziraju, jer žene žrtve rata su reagirale na osnovu nepotpunih informacija, nisu dakle imale scenario i ni po čemu nisu mogle donijeti prave zaključke.
U priču se ovdje ulače interesi vlasnika nekih medija, računajući prekogranični Pink i ovdje sve prisutni dnevni avaz, šićari producenata u pokušaju obračuni nabijeđenih filmskih veličina. Sve uz besprizornu manipulaciju, autentičnom nesrećom i ogromnom boli ubogih žrtava rata. Većina priča o odluci odlazećeg ministra zapravo i započinje ogradama u vezi s tim. Još jednom, Srđan Vuletić.
Normalno, ja isto ne bi bio najsretniji čovjek na svijetu da se na neki način teško krše neka prava, ali sa druge strane, nisam ni zato da se tjeraju investicije iz Bosne i Hercegovine. Ako dobijemo sada crveno svjetlo, neće ni jedna druga produkcija dugo vremena doći.
Vjerovatno najznačajniji politički analitičar u BiH Ivan Lovrenović i sam plodni pisac i kulturni historičar ne bez gorčine zbori.
Ovaj čin je klasična birokratsko-ideološka intervencija vlasti u prostor umjetničkog izraza i slobode, to je više nego jasno. Kad se gleda praktično, ovo je gotovo neshvatljivo kontraproduktivan gest, jer jedini efekat koji on proizvodi to je nekakva sjena, nekakva ljaga na Bosnu i Hercegovini koja i onako ima to zloglašeno stanje.
Sasvim svjesno u pomoć ovim stanovištima pozvaću i uvaženu Slavenku Drakulić, autoricu kultnog romana Hologram straha, književnicu koju je uz kogrudost političke elite onomada istjeralo iz rodne Hrvatske.
Ovo je jedan potez cenzure, jel kažem, koji skandalom čini prvo što ga je donio ministar kulture, a drugo da je donesena jedna takva drastična odluka na osnovu rekla kazala.
Valja ovdje podsjetiti na činjenicu da je poslije odluke ministra Grahovca s puta u inostranstvu reagovao ministar kulture Sarajevskog kantona poznati glumac Emir Hadži Hafizbegović, koji je odlučno ustao protiv zabrane stvaralačkih sloboda. Obećao je, dozvolit ću snimanje, pa neka me federalna policija hapsi. Jednako jasan bio i Dino Mustafić, direktor uglednog pozorišnog festivala MES, koji upravo zahvaljujući širenju horizonata ovih dana proslavlja 50. godišnicu postojanja.
Ne može se na osnovu poluinformacija, novinskih članaka ili izvadaka iz sinopsisa formirati neko mišljenje. To je s jedne strane. S druge strane sam kategorički protiv bilo kakve zabrane uplitanja umjetničke slobode i mislim da to nije dobro ni za kulturu Bosne i Hercegovine ni za imidž ove zemlje, pogotovo kada se radi o tako jednoj važnoj međunarodnoj filmskoj koprodukciji sa velikim brojem umjetnika iz ove zemlje.
Pobjednica Berlinskog festivala Jasmila Žbanić svojim filmom Grbavica, ali i ukupnim javnim djelovanjem pokazala je koliko je stalo do žena žrtava silovanja. Bila je na čelu čitavog jednog pokreta kojim je obezbijedio dostojanstvo zakonske zaštite. Ona u promptno objavljenom saopštenju odluku odlazećeg ministra kvalifikuje kao vrhunski primitivizam i totalitarizam. Zahtijeva da se ona momentalno poništi. Ministar je, međutim, kao što pretpostavljate, na putu. ono što je rekao jučer, međutim, govori mnogo više nego li bi da je iskoristio priliku koju smo mu željeli pružiti, mogao reći danas. Zapravo, sugeriše više.
Mi, naravno, svim ovim aktom nećemo moći spriječiti da se film snima negdje drugdje, ali ako ništa, ovim činom možemo izraziti svoje negodovanje za snimanje filma koji ne govori o istini. Snimanje filma koji vređa toliki broj žrtava.
Tako je govorio Gavrilo, ničim izazvan.
Toliko u ovoj subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas bili Zoran Mijatović, Leila Sarić-Ljubović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan ostatak vikenda.